Ντοκιμαντέρ. Η τραγωδία της Θύρας 7. Η τραγωδία της Θύρας 7 ήταν ένα περιστατικό που συνέβη στις 8 Φεβρουαρίου του 1981 στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο Νέο Φάληρο. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, είναι η μεγαλύτερη τραγωδία των ελληνικών γηπέδων και μία από τις χειρότερες στην ιστορία του αθλητισμού. Συνολικά, 21 φύλαθλοι έχασαν τη ζωή τους και 54 τραυματίστηκαν καθώς προσπαθούσαν να βγουν από το γήπεδο, λίγο πριν το φινάλε του ντέρμπι, το οποίο για την ιστορία και μόνο ολοκληρώθηκε με σκορ 6-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Το ατύχημα συνέβη στην ιστορική Θύρα 7. Λίγο μετά τα μισά της αγωνιστικής περίοδου 1980-1981, ο Ολυμπιακός προηγείται στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και οδεύει ολοταχώς για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τίτλου και 22ου συνολικά στην ιστορία του. Στη δεύτερη θέση και με διαφορά 2 βαθμών από τον πρωτοπόρο βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία διεκδικεί με αξιώσεις το πρωτάθλημα που έχει να κατακτήσει από την περίοδο 1978-79. Η 20η αγωνιστική περιλαμβάνει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το μεσημέρι της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου στις 3 και 4. Η μέρα ήταν εξαιρετική από πλευράς καιρού, με πλήρη ηλιοφάνεια, τα εισιτήρια είχαν γίνει ανάρπαστα και έτσι ο κόσμος κατέκλυσε τους γύρω δρόμους από το πρωί. Οι λιγότερο τυχεροί θα άκουγαν τη μετάδοση του αγώνα από το δημόσιο ραδιόφωνο. Στα αγωνιστικά, οι δύο ομάδες δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα και θα παρατάσσονταν με όλα τους τα αστέρια για τον σημαντικότερο ίσως αγώνα της χρονιάς. Με νίκη, ο Ολυμπιακός θα ξέφευγε στη βαθμολογία με διαφορά 5 βαθμών, ενώ η ΑΕΚ, αν κέρδιζε, θα τον προσπερνούσε. Το γήπεδο είχε αρχίσει να δέχεται κόσμο από τις 12 και υπολογίζεται ότι στις εξέδρες του βρέθηκαν 35.450 φύλαθλοι που γέμισαν την ατμόσφαιρα με τραγούδια, φωνές και συνθήματα. Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε στον αγωνιστικό χώρο με τους εξής ποδοσφαιριστές: Σαργκάνης, Κυράστας, Βαμβακούλας, Παπαδόπουλος, Νοβοσέλατς, Κουσουλάκης, Περσίας, Νικολούδης Αναστόπουλος, Ορφανός Γαλάκος. Ο προπονητής της ομάδας ήταν ο Κάζιμιρ Σκόρσκι. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ παρατάχθηκε με τους Οικονομόπουλο, Αρδίζογλου Μανολά, Καραβίτη, Παραπραστανίτη, Θόδη, Βλάχο Ελευθεράκη, Κώτη, Μπάγεβιτς και Μαύρο. Ο προπονητής ήταν ο Μίλτος Παπαποστόλου. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 30 λεπτό με σουτ του Γαλάκου έπειτα από σέντρα του Περσία και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 1-0. Η υπεροχή όμως των Ερυθρόλευκων απέδωσε καρπούς στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο πέτυχαν 5 γκολ σε 27 λεπτά. Σκόρερ η Γαλάκος δύο φορές, Κουσουλάκης, Ορφανός και Βαμβακούλας. Λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, οι φανατικοί οπαδοί που βρίσκονταν στη Θύρα 7 προσπάθησαν να φτάσουν στη Θύρα 1 για να αποθεώσουν τους νικητές, καθώς βρίσκονταν δίπλα στο διάδρομο των αποδυτηρίων. Με την ξαφνική μετακίνηση τόσο μεγάλου αριθμού οπαδών, το κακό δεν άργησε να συμβεί. Κάποιος από τους προπορευόμενους γλίστρησε στα σκαλοπάτια, παρασύροντας και άλλους που ήταν ήδη εκεί. Οι υπεύθυνοι δεν είχαν ανοίξει τις πόρτες και όσοι ακολουθούσαν δεν γνώριζαν τι συνέβαινε μπροστά τους, καταπατώντας τους μπροστινούς. Τότε άρχισε να επικρατεί συνωστισμός και ασφυξία, με μόνη διέξοδο κάποιο τουρνικέ που πρόλαβε και ξύλωσε η αστυνομία. 19 άτομα δεν τα κατάφεραν, καθώς είχαν χάσει ήδη τη ζωή τους. Λίγο αργότερα θα υποκύψει ακόμη ένας στο Τζάνιο νοσοκομείο του Πειραιά, όπου μεταφέρονταν οι σοβαρά τραυματισμένοι. Έξι μήνες αργότερα θα προστεθεί ακόμη ένας άνθρωπος στον τραγικό κατάλογο των νεκρών, καθώς δεν κατόρθωσε να ξυπνήσει ποτέ από το κόμμα στο οποίο έπεσε. Ο αριθμός των θυμάτων σταματά στους 21, ενώ οι τραυματίες πολύ περισσότεροι. Αρχικά η πολιτεία στάθηκε στο πλευρό των οικογενειών, με την παρουσία κυβερνητικών στελεχών στα νοσοκομεία που νοσηλεύονταν οι τραυματίες, αλλά και στις κηδείες των θυμάτων. Στη συνέχεια όμως δεν στάθηκε απέναντι στις περιστάσεις. Αναπόσπαστα αποτελεί τη πιο μαύρη σελίδα του ελληνικού αθλητισμού, ωστόσο δεν αποδόθηκαν ποτέ οι ευθύνες στους αρμόδιους. Η δικαιοσύνη δεν έλαβε ποτέ επίσημη θέση και άφησε τις οικογένειες των θυμάτων με πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Τα επόμενα χρόνια, στα εισιτήρια των ποδοσφαιρικών αγώνων, οι φίλαθλοι πλήρωναν και ένα ποσοστό υπέρ των θυμάτων της θύρας 7. Από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, 1981-82, στα περισσότερα γήπεδα μειώθηκε η χωρητικότητα και δεν τυπώνονταν το μάξιμουμ των εισιτηρίων που ως τότε είχαν δικαίωμα να εκδώσουν οι ΠΑΕ, για λόγους ασφαλείας βεβαίως, ενώ το υπόλοιπο της αγωνιστικής περίοδου, 80-81, οπότε και συνέβη η τραγωδία, οι θύρες όλων των γηπέδων όπου διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες ανοίγουν υποχρεωτικά τουλάχιστον 15 με 20 λεπτά πριν τη λήξη των αγώνων, προκειμένου να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν ο συνωστισμός κατά την μαζική έξοδο των φιλάθλων. Η υποχρέωση αυτή είναι σε εφαρμογή ως σήμερα. Πολλές οικογένειες διαλύθηκαν, όπως η οικογένεια του 14χρονου Παναγιώτη του Μανίδη. Μετά το θάνατό του, είχε πεθάνει ο πατέρας του, η γιαγιά του και η αδερφή του, μόλις 26 χρόνων. Ήταν ο πιο νέος ο Παναγιώτης. Αμούστακο παιδί ήσουν ακόμα, με την ιαχή της νίκης μέσα στο στόμα. Μα η μοίρα σου σε χτύπησε σκληρά και σάρπαξε ο χάρος αγκαλιά μπροστά στη θύρα 7. Ήσουν σε όλους μας αγαπητός, στις δύσκολες στιγμές φίλος μας πιστός και το χαμόγελό σου ξάστερο σαν ουρανός. Καλός, ειλικρινής, φίλος γλυκός. Της όμορφης της νιώτης τη χαρά δεν ένιωσες και τη ζωή σου άδοξα ετελείωσες. Μες στις πολύβοες τις νικητήριες κραυγές, την ίστατη, την παιδική σου ανάσα έδωσες. Από κοντά μας φίλες ακριβέ, για πάντα έφυγες και την αιώνια γαλήνη εσύ γνώρισες, μα εμείς ατελείωτα θα σε θυμόμαστε. Πάνω, φίλε μας μοναδικέ, πώς μας συγκλώνησες. Οι συμμαθητές σου, τα παιδιά της ΓΑΜΑ 4. Ένα ποίημα αφιερωμένο στον αδικοχαμένο νέο από τους συμμαθητές του. Ο εισαγγελέας Πειραιά Ναπολέων Πατγιοράς με πρόταση στο Συμβούλιο Πλημελιωτικών ζητάει την παραπομπή 11 ατόμων με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας εξαμελίας και πρόκλησης σωματικών βλαβών. Οι φύλακες Σκανδάλης, Ντουρέκας, Τσούτσικας, Σουκαράς και Τσουρέκας καταδικάστηκαν πρωτόδικα σε 10 χρόνια φυλάκιση. Ο εισαγγελέας της έδρας, ο κύριος Δαγριτζάκης, ζήτησε τη φυλάκιση 10 μηνών για κάθε θάνατο και 3 μηνών για κάθε τραυματισμό. Το δικαστήριο αποσύρθηκε για να επιβάλει ποινή 10 χρόνων και πρόστιμο. Αμέσως μετά την καταδίκη τους, οι 5 κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση και αφέτησαν ελεύθεροι. Η δίκη κράτησε 28 ημέρες, εξετάστηκαν 100 μάρτυρες και αγόρευσαν 16 δικηγόροι. Το απόγευμα της 17ης Φεβρουαρίου του 1984, το δικαστήριο ανακοίνωσε την αθώωση 4 αστυνομικών και του διευθυντή του σταδίου κ. Σπανόπουλου λόγω αμφιβολιών. Η απόφαση του δικαστηρίου προκάλεσε την οργή των συγγενών των θυμάτων, κάποιοι εκ των οποίων όρμηξαν να λιντσάρουν τους κατηγορούμενους. Να σας πνίξει το αίμα των παιδιών μας! Ακούγονταν εντός και εκτός της αίθουσας, με τις μαυροφρεμένες μάνες να θυμίζουν αρχαία τραγωδία. Το 1983, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Φόσκολου, η τραγωδία της 8ης Φεβρουαρίου έρχεται στη μικρή οθόνη. Τίτλος «Θύρα 7, η μεγάλη στιγμή», με πρωταγωνιστές τους ηθοποιούς Γιώργο Πετρόχυλο, Τόνια Βιθούλκα, Χρήστο Κάλλου και γκέστ εμφάνιση τους Αντώνη Αντωνιάδη και Κώστα Νεστορίδη. Η προβολή της ταινίας θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κυρίως από τις οικογένειες των θυμάτων. Δεν μπορεί ο καθένας να παρομοιάζει τα παιδιά μας με χούλιγκαν και αλήτες. Η ταινία δεν αντιπροσωπεύει τη θύρα 7. Ήταν τα οργισμένα λόγια της μητέρας του Γιάννη Κανελόπουλου που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 17 ετών. Στις 24 Νοεμβρίου του 1983 η Επιτροπή Συγγενών των Θυμάτων προσέφυγε στη δικαιοσύνη χαρακτηρίζοντας τους Νίκο Φόσκολο και Νίκο Παπαδόπουλο, που ήταν ο παραγωγός, ως αδίστακτους εμπόρους που δεν αποσκοπούσαν στην αφηγηματική παράθεση των γεγονότων που έγιναν την ημέρα εκείνη και ότι μόνο αποσκοπούσαν στην κερδοσκοπία. Να προσελκύσουν δηλαδή θεατές μόνο και μόνο για εισπρακτικούς λόγους. Τελικά, οι οικογένειες των θυμάτων δικαιώθηκαν και η ταινία αποσύρθηκε από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Υπάρχει συγκλονιστική μαρτυρία ενός φιλάθλου του Ολυμπιακού, του Μανώλη, ο οποίος έχασε μπροστά στα μάτια του τον αδελφικό του φίλο Σπύρο Λεωνιδάκη. Πάμε ρε, πάμε! Πού πάνε όλοι, ρε Σπύρο, πού να πάμε? Πάμε ρε, σου λέω, πάμε να τους βρούμε. Τα αγόρια μας, τους άρχοντές μας, πάμε που σου λέω. Κάτσε ρε Σπύρο, δεν τελείωσε, ένα λεπτό έχει ακόμα, κάτσε. Γαλάκο, σούρχομαι, φώναζε και άρχισε να τρέχει προς την έξοδο μαζί με τόσους άλλους. Μη χαθούμε, ρε, του φώναζα. Λίγο πριν το πρώτο σκαλί, ξαφνικά τον είδα να χάνεται, να πέφτει. Να πέφτουν όλοι από πάνω του, ο ένας μετά τον άλλον, με φόρα, με ορμή. Παντού φωνές, κραυγές, σπαραχτικές κραυγές. Ρε, φώναζα. Σταματήστε, πέσαμε ρε! Ανοίξτε ρε, ανοίξτε καθάρματα τις πόρτες, ανοίξτε γαμό το στανιό μου, Σπύρο, πού είσαι ρε, ανοίξτε μαλάκες, μην τρέχετε, είμαστε κάτω! Βλέπω μέσα στο χαλασμό το Σπύρο σφινωμένο στη γωνία της πόρτας να φωνάζει. Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου! Πήγα κοντά του, το έβγαλα το κεφάλι μέσα από το κάγκελο. Ήταν σαν ένα ξένο σώμα πάνω του, δεν το αισθανόταν. Βρήκαμε ένα άνοιγμα, μια τρύπα που προσπάθησαν να ανοίξουν στην πόρτα. Βγήκαμε έξω. Έσυρα σαν τζουβάλι το Σπύρο στον περίβολο της θύρας και τον πήρα στην αγκαλιά μου. Δεν ένιωθε τίποτα πάνω του. Του στερέωσα το κεφάλι στον τοίχο, έβαλα τα κλάματα. Σπύρο, μίλα ρε φίλε. Πονάω. Το κεφάλι μου, πονάω. Τι γίνεται, τι έγινε. Πονάω, Μανολιό, πονάω. Σώπα, σώπα. Έρχονται ρε άρχοντα, θα σε φτιάξουν ρε, μη μιλά, σώπα. Γιατί φωνάζουν, τι γίνεται, ναι, Μανολιό. Τι γίνεται, τι μας κάνανε. Τίποτα, αγόρι μου, σταμάτα. Έρχονται. Τον αφήνω, πάω προς την είσοδο να βοηθήσω. Περνάω το χέρι μου μέσα από την τρύπα. 10 άτομα το αρπάζουν. Προσπαθούσαν να γλιτώσουν να βγουν. Δεν μπορούσα να πιάσω κανέναν. Έπιανα ένα χέρι, αλλά ήταν αδύνατο να ξεχωρίσω το υπόλοιπο σώμα. Μια μάζα όλα, χέρια, πόδια, μυαλά, όλα ένα. Έξω από την είσοδο, κόσμος να τρέχει να βοηθήσει. Πανικός, κραυγές. Κραυγές που σου έκαιγαν την ψυχή. Όλα μία κόλαση. Σπύρακλα, έλα, φτάσανε τα στενοφόρα. Έλα, πάμε στο γιατρό, πάμε. Ακούς, θα σε πάρω αγκαλιά, να σε πάω μέχρι εκεί. Ακούς, κάνε υπομονή, ήρθαν. Δεν μιλούσε, τα μάτια του τρεμόπαιζαν κλειστά. Δεν μιλάγε, δεν κουνιόταν. Τα έχασα. Όχι, ρε, όχι, Σπύρο, κάνε κουράγιο, ήρθανε, ρε. Έλα και θα σου φέρω το γαλάκο να σε δει. Ακούς, ακούς, Σπύρο μου. Έλα, πάμε, πάμε, αγόρι μου, πάμε. Τον παίρνω στην αγκαλιά μου, το κεφάλι του κρεμόταν κάτω. Τον πάω στο πρώτο ασθενοφόρο που είδα μπροστά μου, είχαν μέσα άλλα δύο παιδιά. Πάρτε τον, σας παρακαλώ. Δεν μιλάει, δεν σαλεύει, πάρτε τον. Στο δίπλα είναι άδειο, στο δίπλα μου λέει ο νοσοκόμος. Πάω δίπλα, τον παίρνει ένας γιατρός, τον βάζουν στο φορείο, του περνάνε ορούς και τη μάσκα οξυγόνου και στο τέλος του φοράνε ένα κολάρο στο λαιμό. Μπαίνουμε μέσα και κατευθυνόμαστε προς το τζάνιο. Στη διαδρομή, ο νοσοκόμος του μέτραγε την πίεση και του έκανε συνέχεια ενέσεις. Γιατρέ, τι γίνεται, πες μου, θα γίνει καλά. Πες μου, σε παρακαλώ, είμαι φίλος του, πες μου. Πρέπει να έχει σπάσει το λαιμό του, δύσκολα, θα δούμε. Όχι, όχι, ρε Σπύρο, μην μου το κάνεις αυτό. Έλα, ξύπνα, ξύπνα. Με έπιασε πανικός. Έπεσα πάνω του και άρχισε να τον κουνάω πέρα δόθε. Το έβγαλα τον ωρό από το χέρι κατά λάθος. Δεν καταλάβαινα τι μου γινόταν. Κρύωνα, ίδρωνα, είχα πάθει σοκ. Ο γιατρός με τράβηξε μακριά, έβαλε το νερό στο Σπύρο και μου είπε ότι δεν του κάνω καλά με αυτόν τον τρόπο. Με ρώτησε μάλιστα αν ήθελα να μου κάνει μια ηρεμιστική ένεση. Όχι, δεν θέλω τίποτα, καλά είμαι, του είπα. Φτάσαμε στο νοσοκομείο, ήδη ο πανικός είχε μεταφερθεί εκεί. Βγήκαμε, πήραν τρέχοντας την εντατική του Σπύρο. Εγώ πήγα στα ιατρία να μου περάσουν μια γάζα στο κεφάλι, το είχα σκίσει. Μετά βγήκα και περίμενα τα νέα για το φίλο μου. Άρχισα να κλαίω μόλις συνειδητοποιούσα τι είχε γίνει. Ζήτησα από τους γιατρούς να πάρω τηλέφωνο την οικογένεια του Σπύρου. Πήρα τηλέφωνο σπίτι του. Μαρία, δώσε μου τη μαμά σου. Κυρία Κατερίνα, δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου. Μαναλιό, πες μου ότι είσαστε καλά. Βλέπουμε τηλεόραση, μάθαμε τι έγινε, πες μου μόνο αυτό. Γιατί κλαις, αγόρι μου, μην κλαις, πέρασε τώρα. Δώσε μου το Σπύρο να ησυχάσω, δώσε μου να του μιλήσω στο τηλέφωνο. Κυρία Κατερίνα, ελάτε από εδώ, δεν είναι καλά ο Σπύρος. Η γυναίκα έπεσε, λιποθύμησε στο λεπτό. Επικράτησε πανικός. Ο θείος του πήρε το τηλέφωνο σαν πιο ψύχρεμος, ο πατέρας του είχε πεθάνει, ένας δεύτερος πατέρας γι' αυτόν. Του εξήγησα τι είχε συμβεί. Σε 15 λεπτά φτάσανε. Το χάος έξω από το νοσοκομείο επιβάρυνε την κατάσταση της κυρίας Κατερίνας, η οποία έχασε πάλι τις αισθήσεις της. Την πήγαν οι γιατροί να ξαπλώσει. Ο θείος του Σπύρου έκλαιγε ασταμάτητα. Πήγε να τον δει. Όταν βγήκε, δεν μας μίλησε. Κατευθύνθηκε προς την έξοδο, πήρε φόρα και κοπάνισε τη γροθιά του στον τοίχο. Γιατί, Θεέ μου, γιατί το παλικάρι μου, ρε! Η μικρή του αδερφή έτρεξε προς το μέρος του. Του έπιασε το πόδι και άρχισε να κλαίει. Αυτή την εικόνα την έβλεπες παντού, σε κάθε γωνία μέσα στο νοσοκομείο. Η πιο συγκλονιστική αναγνώριση ήταν του πιο μικρού παιδιού, του Παναγιωτάκη του Μανίδη. Οι θείοι του, όταν τον αναγνώρισαν, άρχισαν με λυγμούς να του φωνάζουν. Αυτό είναι το παλικάρι μας, σήκω Παναγιώτη μου, σήκω αγόρι μου να φύγουμε, σήκω Λεβέντη μου. Ξαφνικά είδα έναν γιατρό να κατευθύνεται προς εμάς. Δεν το ήθελα, αλλά δυστυχώς η ώρα είχε φτάσει. Πλησίασε προς το μέρος μας. Το ύφος του παγερό, αλλά ταυτόχρονα γεμάτο θλίψη. Η μητέρα του κατάλαβε. Άρχισε να κλαίει και να φωνάζει το όνομα του παιδιού της. Σπύρο μου, αγόρι μου, όμορφέ μου. Όλοι πέσανε πάνω της να την κρατήσουν. Ο γιατρός μίλησε σε εμένα. Τα μάτια του τρέχανε, δεν έβγαλα μπηλιά. Μίλησε αυτός. Λυπάμαι, το χάσαμε το παλικάρι. Λυπάμαι ειλικρινά. Έπεσα, κάθισα στο πάτωμα. Όχι, ρε Σπύρο, όχι, ρε φίλε. Ο Σπύρος, όπως και τα υπόλοιπα 20 παιδιά, έχουν τη θέση τους στο Καραϊσκάκης στα μαύρα καθίσματα που βρίσκονται στη θύρα 7. Εκεί για να θυμίζουν ότι δεν έφυγαν ποτέ.
Αυτός ήταν απ' έξω από το νοσοκομείο και περίμενε για να δει Είναι κάποιος δικός του από τους τραυματίες, είναι κάποιος από τους ανθρώπους που τους λείπαν, ας πούμε. Ψάχνοντας αγωνίως μέσα στο νοσοκομείο και μην ξέροντας πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, ανεβαίνοντας τις σκάλες, βλέποντας κάποιους πίνακες που είχαν γράψει τα ονόματα των τραυματιών και αυτά, δεν διαπίστωσα κάτι. Τελικά κατάφερα, βρέθηκα σε κάποιο σημείο εκεί. Κατεβαίνω τις σκάλες κάτω γιατί ήταν στο υπόγειο του τζανίου και αρχίζω εκεί πέρα. Εκεί αντίκρισα ίσως κάτι το χειρότερο που έχω συναντήσει όλη μου τη ζωή. Σε ένα διάδρομο μια στίβα ανθρώπων, ο ένας δίπλα στον άλλον, καραδιασμένοι κάτω και σε αρκετό μήκος μπορώ να πω. Περπατώντας σιγά σιγά και ψάχνοντας για τον αδερφό μου, μπορεί να παρακολουθούσα τον άνθρωπο ο οποίος ήταν πολύ κοντά μου, αλλά το μάτι μου προχώραγε και 2-3. Σε κάποια στιγμή, αφού κόντευα να φτάσω προς το τέλος, δεν είχα δει τον αδερφό μου, ας πούμε. Λέω, εντάξει, τώρα εδώ είμαστε καλά, λέω, δεν υπάρχει και εδώ πέρα. Και την ώρα που τελειώνει ο διάδρομος, υπήρχαν 2 φορεία δεξιά και αριστερά. Στο ένα από τα 2 φορεία, μόλις έστρεψα, ήταν πάνω ο αδερφός μου. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να σας πω. Μόνο τραγικές στιγμές μπορώ να έχω στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι ακριβώς συνέβη. Ανεβαίνοντας πάνω, βλέπω τη μητέρα μου και...
Μόνο να το σκεφτείτε τα 21, όξο από το σπίτι φέρετρα, να βλέπεις στην Ελλάδα τόσο είναι. Μεγάλη, μεγάλο κακό αυτό. Σημασία όχι ότι το έχασα εγώ το παιδί μου. Αυτό είναι. Κάθε μανούλα κλαίει τώρα, κάθε αρνάκι λέει, κρέμεται από το ποδαράκι.
Με πίκρανε πολύ που έχασα τον πατέρα μου, γιατί μου λείπει φοβερά. Είναι ένα κενό που δεν συμπληρώνεται εύκολα. Έχασα ένα από τα 2 στηρίγματα των γονιών μου. Ναι, μεν η μητέρα μου προσπάθησε να είναι και τα 2, αλλά κάπου είναι ένα κενό που λείπει.
Υπήρχαν τουμπανιασμένα κορμιά έξω από τη θύρα 7, τραυματίες πάρα πολύ και όλοι εμείς οι υπόλοιποι προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε οποιοδήποτε τρόπο αυτούς οι οποίοι ζητάγανε τη βοήθειά μας. Ήταν ένας φρικτός θάνατος που και να το σκεφτώ ακόμη με πιάνει ρίγος. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Για μένα ήταν το τραγικότερο συμβάν που έχει συμβεί στα ελληνικά ποδοσφαιρικά δεδομένα. Δεν υπάρχει ιστορία του Ολυμπιακού χωρίς τους νεκρούς της θύρας 7.
Από εκεί και πέρα άκουγα στα δελτία ότι έχουν μεταφερθεί παιδιά στον Πειραιά, στο Τζάνι νοσοκομείο και σε κάτι... που πραγματικά ήθελα να είμαι κοντά τους και έφυγα και πήγα σε ένα νοσοκομείο και έμαθα ακριβώς εκεί τι συμβαίνει από τους γονείς των παιδιών και από τους συγγενείς που ήταν εκεί γύρω.
Παράλληλα άκουγα και στο ράδιο κάποια πράγματα την ώρα που οδήγαγα. Πήγα στο Τζάνιο να δω τι συμβαίνει. Όλα αυτά μετά που έγιναν οπωσδήποτε σημάδεψαν την ζωή μας. Ήταν ό,τι πιο τραγικό σε έκταση είχε συμβεί στα ελληνικά γήπεδα. Είναι αξέχαστες οι στιγμές.
Όντως είναι πιο τραγικό, διότι ήταν 21 άτομα και μάλιστα νεαρής ηλικίας, από 14 μέχρι 36, αν θυμάμαι καλά.
Ήταν... Ναι, εγώ τότε ήμουν γύρω στα 20-21 ετών. Ήμουνα και επειδή ήξερα συγκεκριμένα για αυτή τη θύρα, ήμουνα τσοπαδός του Ολυμπιακού, πήγαινα στη θύρα 7 και αυτό το σημείο, όταν βγαίναμε μετά τους αγώνες, επειδή τότε τα γήπεδα γέμιζαν, ήταν ένα σημείο που το φοβόμουν πάντα. Όταν άρχισα να κατεβαίνω τα σκαλοπάτια, δεν υπήρχε ορατότητα με τους ανθρώπους που ήταν ήδη κάτω. Έκανε μια στροφή, δεν είχε ορατότητα και ήταν πολύ γλιστερά, θυμάμαι, τα σκαλοπάτια από τα χαρτιά που πέταγε ο κόσμος και όλα τα άλλα.
Ήταν επικίνδυνο σημείο.
Και ήταν γενικά επικίνδυνο. Εγώ θυμάμαι που πήγαινα έτσι χρόνια στη θύρα 7 πιτσιρίκος, περίμενα να φύγουν όλοι και μετά να βγω από το γήπεδο. Γιατί πάντα φοβόμουν το συνωστισμό εκεί.
Υπήρχε τον κίνδυνο.
Ναι, υπήρχε.
Θα θυμόμαστε αυτά τα παιδιά πάντα. Γιατί ήταν δικά μας παιδιά, ήταν Ολυμπιακοί. Και αυτή η μέρα είναι για όλους τους Ολυμπιακούς και όχι μόνο για τα μέλη της θύρας 7, είναι θλιβερή.
Πεθάνανε μία μητέρα. 3 πατεράδες μαζί με το δικό μου. Οι περισσότερες μητέρες είναι άρρωστες, βαριά η μία. Οι άλλες άρρωστες, δηλαδή σε όλες τις οικογένειες υπάρχει κάποιο, δηλαδή κάποια συνέπεια. Συνέπειες πια από το τραγικό θάνατο των παιδιών μας.
Μέσα μου είναι κενό. Γιατί μου λείπει, είναι κάτι που με πληγώνει. Δεν ήταν δίπλα μου, δεν φώναζα μπαμπάι και δεν είχα κάποιον να μου πει ότι είμαι εδώ. Έφτασε σημείο να καταλαβαίνω και μάθω ότι έχασα τον πατέρα μου και προσπαθούσα να καταλάβω γιατί. Έβλεπα τα άλλα παιδάκια που είχαν ένα μπαμπά και τον κρατάγανε από το χέρι και μου λείπε. Ήταν κάτι που δεν είχα και μου λείπει ακόμα, μου λείπει φοβερά.
Όταν σκέπτεσαι ότι αυτό το παιδί που σε θαύμαζε, σε χειροκροτούσε, του χάριζες κάποιες στιγμές ωραίες, ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα ποτέ πια να ξαναείνε σε αυτό το χώρο, από εκεί πέρα είναι περιττό. Τι να λέμε, τι να λέμε. Και τώρα που το σκέπτομαι, όχι απλά συγκινούμε. Λέω, αν τυχόν αξίζει να είναι έτσι τα πράγματα και αν τυχόν πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι μια τόσο μεγάλη χαρά που δώσαμε στους φιλάθλους να μετατραπεί σε τραγωδία.
Εγώ θα μείνω στις ευθύνες. Οι ευθύνες για μένα είναι 100% στους ανθρώπους της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, δηλαδή στους θυρωρούς του Σταδίου Καραϊσκάκη. Συγκεκριμένα είχαν πάει, ενώ κανονικά έπρεπε να πάνε να ανοίξουν τις πόρτες περίπου μισή ώρα προτού λήξει ο αγώνας και να αφαιρέσουν και τα τουρνικέ. Είχαν αφοσιωθεί στη συναρπαστικότητα του παιχνιδιού και είχαν πάει στη θύρα 8 δίπλα και παρακολουθούσαν το παιχνίδι και τα γκολ που έμπαιναν σωριδών. Η πραγματική υπεύθυνη είναι το ίδιο το κράτος. Για όλα θα φταίνε οι φίλαθλοι. Οι φίλαθλοι θα είναι κακοί, ενώ πίσω θα υπάρχει ένα υπέροχο, τρομερό, θλιβερό παρασκήνιο, ο οποίο θα δρά και θα συνεχίζει να δρά.
Με πίκρανε φοβερά που φταίνε κάποια άτομα. Ή η αστυνομία ήταν, ή οι φύλακες ήταν, ή οτιδήποτε είναι, φταίνε κάποια άτομα. Με πίκρανε φοβερά αυτό.
Δεν βαριέσαι. Αναπληρώσουν οι ίδιοι όμως. Οι ίδιοι, όχι άλλοι. Οι ίδιοι που φταίξανε. Να τα πληρώσουν και να τα έχουν τύψει στη ζωή τους. Να έχουν να πεθάνουν.
Έχει μείνει αγωνία. Η ερώτηση, το ερώτημα με βασανίζει πολύ. Οι άνθρωποι αυτοί σκοτώθηκαν άδικα. Υπήρξαν πολλοί τραυματίες, υπήρξαν πολλοί νεκροί. Ίσως να μην το ξέρει πολλής κόσμος. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα δυστυχήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα και ειδικότερα στον αθλητικό χώρο. Αυτό το πράγμα πολλούς ανθρώπους το κοιτάξαν από μακριά. Πάρα πολλοί κόσμος. Κάποιοι όμως έχουν τις ευθύνες τους. Για μένα. Ακολούθησε μια δίκη μετά από πολύ καιρό. Μια από τις μεγαλύτερες δίκες που έχουν γίνει στον ελληνικό χώρο. Και αυτό έχει περάσει τα ψηλά γράμματα και των εφημερίδων και των σταθμών. Η δίκη αυτή κράτησε παραπάνω από ένα μήνα. Υπήρχαν κατηγορούμενοι, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν απαλλαχτεί με κάποια βουλεύματα. Εν αγνία μας και σε ώρες οδύνης και πανικού, αυτοί κατάφεραν με διάφορους τρόπους και μπόρεσαν και ξεπέρασαν όλο αυτό το βάρος που είχαν. Η πολιτεία τους τιμώρησε, τα δικαστήρια τους τιμώρησαν. Αυτοί όμως κατάφεραν σε μία δεύτερη δίκη να αθωωθούν πλήρως μετά από μία πολύ μεγάλη καταδικαστική απόφαση που είχε βγει στο πρώτο δικαστήριο. Λέγανε πράγματα ότι εμείς ανοίξαμε τις πόρτες 20 λεπτά πριν λήξει το παιχνίδι, εμείς ο κόσμος έβγαινε με ροή, ότι κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, κατά τη γνώμη τους, ας πούμε, τα θεωρούσαν σωστά. Ότι τα είχαν πράξει κιόλας και στην πράξη. Το αποτέλεσμα όμως έδειξε άλλα πράγματα, γιατί πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα, μια πολύ μεγάλη τραγωδία.
Ο 19χρονος τότε, Νίκος Καραγιώργος, θυμάται στο ντοκιμαντέρ της Eurosport τι συνέβη εκείνο το μοιραίο απόγευμα, όσα προηγήθηκαν και όσα ακολούθησαν.
Κοιτάξτε, ήταν... τότε εμείς ήμασταν πολύ δεμένοι με την ομάδα, με τον Ολυμπιακό. Εγώ προσωπικά τότε ζούσα και στα Καμίνια, γιατί ήμουνα και καμινιώτης εκείνο το διάστημα. Πήγαινα στις προπονήσεις, πήγαινα σε όλα τα. Αυτό που θυμάμαι ήταν ότι δυσκολευτήκαμε πολύ εκείνη τη βδομάδα, τις προηγούμενες μέρες πριν το μάτς της Κυριακής, να βρούμε εισιτήριο. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό. Είχαμε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πολύ καλή απόδοση του Ολυμπιακού. Ήταν νομίζω 6-0, αν το λέω καλά, το αποτέλεσμα. Και θυμάμαι τον υπερβολικό κόσμο που είχε μέσα προς το τέλος του ΜΑΤ του αγώνα η θύρα 7, η τότε θύρα 7, έτσι.
Ναι.
Η τότε θύρα 7, έτσι, είχε ένα τούνελ, είχε κάποια σκαλιά, αρκετά σκαλιά. Και βέβαια ήταν πάρα πολύ μεγάλη η μάζα του κόσμου που έβγαινε προς το τέλος του αγώνα, που συνέβη και το μοιραίο. Εγώ βέβαια Επειδή εκείνο το απόγευμα έχασα δύο συμμαθητές. Συμμαθητές δηλαδή μάλλον ήταν μια τάξη μετά, πριν από μένα. Μάλλον μετά από μένα. Mm-hmm. Ήταν ο Γιάννης ο Κανελόπουλος, με τον οποίο το παιδί αυτό ήμασταν και γειτονιά στα Καμίνια. Ήταν καμινιώτης το παιδί. Μέναμε δίπλα-δίπλα δηλαδή τα σπίτια μας. Και ήταν και ένα άλλο παιδάκι, ο Αμίτης, ο οποίος νομίζω, αν το θυμάμαι αυτό, ήταν από την Κεφαλονιά αυτό το παιδί. Για κάποιες τυχαίες συγκυρίες, με έφεραν να μην είμαι δίπλα του, ήμουν στη Θηρασσά βέβαια, αλλά δεν καθόμουν δίπλα-δίπλα που ήταν και η παρέα αυτή που πάντα κάθε Κυριακή πηγαίναμε εκεί και καθόμασταν. Ήταν τότε και ο Ατήλιο, τότε στην τότε ομάδα εκεί στις, μάλλον στις κερκίδες της Θήρας 7. Mm-hmm. Και κατάφερα και βγήκα κάποια λεπτά πριν γίνει αυτό που έγινε. Έτσι. Βέβαια, εγώ δεν το είδα με τα μάτια μου εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Απλά με το που βγήκα μετά από λίγο πρέπει να γίνει το περιστατικό. Εγώ διαπίστωσα ότι. Εγώ λέω ότι βγήκα από το. Βγήκα από τη Θήρα 7. Έτσι. Mm-hmm. Και τρέχοντας μετά, γιατί η μικρό παιδί, ας πούμε, έτρεχα προς τα Καμία, γιατί μέναμε τα Καμία, μια περιοχή πολύ κοντά στο Καραϊσκάκι.
Ναι.
Και δεν πρόλαβα να φτάσω στο σπίτι, άκουσα ασθενοφόρα και όλη αυτή την ιστορία. Έτσι. Αυτό δεν έδωσα μεγάλη βάση, δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Το ένα παιδί, σας λέω ότι ήταν καμινιώτης, κυρεύτηκε την επόμενη μέρα, ήταν όλο το σχολείο εκεί, παρουσία κλπ. Χάθηκαν 21 άτομα αν το απόγευμα και τα περισσότερα παιδιά ήταν νεαρά παιδιά δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό που θυμάμαι είναι ότι και την επόμενη Κυριακή, δεν θυμάμαι τώρα με ποιον, μα τι μεθεπόμενη τέλος πάντων, τότε ήταν και ο Εθνικός στην Α' κατηγορία, πάλι η Θήρα 7 ήταν γεμάτη. Εντάξει, είναι κάποιες μνήμες σκληρές και οδυνηρές, αλλά για μας που ζήσαμε εκείνο το μοιραίο απόγευμα είναι σαν να ήταν χθες.
Της η αμαρτωλή και της αυγής η μονή. Θέλουν βαρίζε υπέκικο και νευρικό.
Εδώ είμαστε, συνεχίζεται το ντοκιμαντέρ στη μνήμη των θυμάτων της Θήρας 7 που έγινε σαν σήμερα. Έχει ακόμα περίπου 19 λεπτά. Εδώ είμαστε όμως, έτσι, απαντάω στα μηνύματα στα social media και τα λοιπά που συζητάμε εδώ. Διαδρομή Αθήνα Σαλονίκη. Μια πόλη χτίσαμε μαζί και ακόμα ζω στο νίκη. Έπεσα να σ' ονειρευτώ σε ψάθα από φιλίρα. Κι είδα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί. Και γελάζομαι.
τρελά τους όνειρα δοσμένη. Πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη.
Ήταν λίγο πριν τις 5. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, είχε κερδίσει με 6-0 την ΑΕΚ. Οι οπαδοί ξεχύθηκαν από το γήπεδο. Ήθελαν να φτάσουν στη θύρα 1, από όπου θα έβγαιναν οι ποδοσφαιριστές. Θα πανηγύριζαν μαζί τους, θα τους επιθυμούσαν και θα πήκαραν τους ηττημένους της ΑΕΚ. Περίπου 7.000 άνθρωποι μαζικά προσπαθούσαν να βγουν από τη θύρα 7 του σταδίου. Οι πρώτοι γλίστρησαν και στριμώχτηκαν στη μισάνυχτη ή κατάλληλου κλειστή πόρτα της εξόδου. Μπροστά από αυτήν υπήρχαν δύο τουρνικέ. Το ένα από αυτά έπρεπε να έχει μετακινηθεί πριν από τη λήξη του αγώνα, προκειμένου να μην εμποδίζει την αποχώρηση του κόσμου. Στα γήπεδα τότε χρησιμοποιούσαν μαξιλαράκια από αφρολέξ για να κάθονται στο καυτό από τον ήλιο τσιμέντο. Ο κόσμος αποχωρώντας συχνά τα πετούσε στα σκαλοπάτια. Στα σκαλοπάτια όπου μεταξύ άλλων έτρεχαν ακόμη και νερά από τις τουαλέτες της θύρας. Σε αυτά τα αφρολέξ φαίνεται πως γλίστρησαν οι πρώτοι. Εκείνοι που ακολουθούσαν δεν μπορούσαν να τους δουν. Ήταν έτσι η κατασκευή της θύρας που ερχόμενοι από πίσω δεν είχαν ορατότητα. Έσπροχναν, βιάζονταν να φτάσουν στα ενδάλματά τους. Ένας από τους οπαδούς που βρισκόταν εκείνο το βράδυ στη μοιραία θύρα, ο Ηλίας, ήταν από τους πρώτους που βρέθηκαν στο έδαφος. Ενώ κατέβαινε τα σκαλοπάτια, χαμένος στο πλήθος, σπρώχθηκε και έπεσε. Ξαφνικά βρέθηκε από πάνω του μια μάζα οπαδών. Έχει πει σε προηγούμενη συνέντευξή του στο hot dog. Η πόρτα της εξόδου ήταν μισάνοιχτη, θυμάται, και μπροστά από αυτήν τα δύο τουρνικέ. Ο Ηλίας κατάφερε να βγει και να γλιτώσει με μερικούς μόλοπες. Έμεινε αποσβολωμένος να κοιτά το πλήθος, εκείνοι που έπεφταν προσπαθούσαν απεγνωσμένα να φωνάξουν στους ερχόμενους από πίσω να σταματήσουν να σπρώχνουν. Οι κραυγές τους χάνονταν μέσα στην Ιαχή Ολυμπιακός. Το πανηγύρι θα μετατρεπόταν σε δράμα, όμως εκείνη την ώρα κανένας δεν μπορούσε να αντιληφθεί την κατάσταση. Οι πανηγυρισμοί για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού κάλυπταν την αγωνία όσων πάλευαν για τη ζωή τους. Ας δούμε το χρονικό της τραγωδίας. Στις 5:03 λεπτά, δύο αστυνομικοί κατάφεραν να ξεριζώσουν το ένα τουρνικέ. Απεγκλώβησαν αρκετό κόσμο, όχι όμως όσο θα έπρεπε, για να αποφευχθεί το δράμα των επόμενων λεπτών. Τους έβγαζαν οι μιλιπόθυμους, του μπανιασμένους, δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν, θυμάται ο Βαγγέλης Τσερτζίνης, αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος μόλις είχε προλάβει να βγει από τη θύρα του θανάτου. 12 λεπτά μετά, οι σιρήνες των ασθενοφόρων και των περιπολικών διέκοψαν τους πανηγυρισμούς. Ο κόσμος άρχισε να αντιλαμβάνεται πως κάτι είχε συμβεί. Οι δεκάδες τραυματίες μεταφέρονται στο Τζάνι νοσοκομείο Πειραιά με 13 ασθενοφόρα, περιπολικά, γιοταχή, ακόμη και ταξί. Ορισμένοι μεταφέρονται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Το ραδιόφωνο μεταδίδει ότι γκρεμίστηκε η θύρα 7 και κάνει λόγο για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. 10 λεπτά πριν από τις 6, τα κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα της ΕΡΤ και της ΕΝΕΔ μεταδίδουν το γεγονός και απευθύνουν έκκληση σε γιατρούς και αιμοδότες να προσέλθουν στο Τζάνιο προκειμένου να συνδράμουν τις προσπάθειες των ευημερευόντων. Ω τότε πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, ο Παύλος Γιαννακόπουλος, σε μια κίνηση ανθρωπιάς, προσφέρει φάρμακα στο Τζάνιο. Η προσέλευση του κόσμου είναι τέτοια που περί τις 8 παρατέταρτο δυνάμεις των ΜΑΤ αναγκάζονται να αποκλείσουν τους δρόμους γύρω από το Τζάνιο και να απομακρύνουν το πλήθος από την είσοδο του νοσοκομείου προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση των γιατρών. Εκεί βρίσκονται και οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Ο Νίκος Βαμβακόλας βρισκόταν ήδη στο σπίτι του από όπου ενημερώθηκε για το δυστύχημα. Έφτασε στο νοσοκομείο μαζί με τους Νίκο Αναστόπουλο, Μάικ Γαλάκο και Μιλτιάδη Μαρινάκη, πατέρας του σημερινού Προέδρου της ΠΑΕ, τότε Γενικός Αρχηγός του Ολυμπιακού. Τι θυμάται? Σκηνές αλλοφροσύνης, μακελιό, φωνές και κλάματα, γονείς να αναζητούν απεγνωσμένα τα παιδιά τους και να μπαίνουν αδιακρίτως στο νεκροθάλαμο με την ελπίδα να μην δουν μέσα στα θύματα το δικό τους παλικάρι. Στα δύο νοσοκομεία, τόσο στο Τζάνιο όσο και στο Κρατικό Νίκαιας, είχαν αρχίσει να καταφτάνουν από νωρίς και οι συγγενείς όσων οπαδών δεν είχαν επικοινωνήσει με το σπίτι τους. Γύρω στις 8 αναγνωρίστηκαν τα πρώτα 3 πτώματα. Ήταν η Γιάννης Κανελόπουλος, Γιάννης Διαλυνάς και Βασίλης Μάχος. Οι συγγενείς έμπαιναν μαζικά στο νεκροθάλαμο του Τζανίου προκειμένου να αναγνωρίσουν τα παιδιά τους. Ελάχιστοι από τους τραυματισμένους ή νεκρούς οπαδούς έφεραν επάνω τους ταυτότητα. Τότε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Πέτρος Καραβίτης, ο οποίος έφτασε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από τον Γιάννη Κυράστα, θυμάται ότι τα πτώματα ήταν στιβαγμένα στους διαδρόμους, σκεπασμένα με σεντόνια και κουβέρτες. Ο ίδιος, ο βετεράνος ποδοσφαιριστής, έχει αναφέρει στο hot dog. Ήταν και εκείνοι που προσπαθούσαν να καπηλευτούν την τραγωδία. Άνθρωποι που βρίσκονταν σε άλλες θύρες και φυσικά δεν είχαν τραυματιστεί, είχαν πάει στο Τζάνιο, είχαν ξαπλώσει σε ράντζα και κρεβάτια, προκειμένου να τραβήξουν πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας και πιθανώς να διεκδικήσουν κάποια αποζημίωση ως τραυματίες. Και όλα αυτά ενώ δεκάδες σοβαρά τραυματισμένοι κινδύνευαν να χάσουν τη μάχη με το θάνατο.
Σας είπαν ότι έχει...
Ναι, είναι
Δεν είναι και το όνομα, δεν είναι και το μάθη τίποτα σου, αλλά ποια είναι η ενέργειά σα. Θέλουμε να μάθουμε, δεν μπορούμε.
Μάθει όλα, τα έχουν μάθει μέσα. Τώρα μέσα, θα πάτε στο δικό σου.
Μα το λέει, μα το λέει, ότι δεν υπάρχει τίποτα.
Μπέλτ σατανάτιο.
Ναι, κύριε μου, αλλά πρέπει να κάνω
το σατανάτιο, σε παρακαλώ.
Η ελευθερία του Μανίδου, μητέρα του μικρότερου από όσους έχασαν τη ζωή τους, του 14χρονου τότε Πάνου, θυμάται λεπτό προς λεπτό εκείνη την ημέρα και περιγράφει η ίδια στο hot dog. Ο Πάνος δεν πήγαινε ποτέ μοναχός του στο γήπεδο. Τον συνόδευε πάντοτε ο πατέρας του. Όμως εκείνη την ημέρα ήταν άρρωστος. Έτσι, ο πατέρας ενός φίλου του αποφάσισε να του δώσει το εισιτήριό του. Ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που ο Πάνος θα πήγαινε στη θύρα 7. Ήταν περασμένες 6 και ο Πάνος δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι. Είχαμε ακούσει στο ραδιόφωνο ότι έπεσε η θύρα 7. Κατάλαβα πως το παιδί μου δεν ήταν ζωντανό. Ξεκίνησα με τους θείους του να πάμε στο νοσοκομείο. Δεν άντεξα, γονάτισα στο πεζοδρόμιο. Στο τζάνιο δεν πήγα ποτέ. Τον αναγνώρισαν οι θείοι του. Χρόνια μετά και θέλω να το πω, ο ταξιτζής που τον είχε μεταφέρει στο νοσοκομείο μου παρέδωσε τη σημαία που είχε ο Πάνος μαζί του. Οι 21 οικογένειες των τιμάτων της θύρας 7 αισθάνονται σήμερα την ανάγκη να ευχαριστήσουν τις δύο τελευταίες διοικήσεις του Ολυμπιακού για τη βοήθεια και τη στήριξη που τους παρέχουν. Η τραγωδία έφερε τους υπεύθυνους πρώτων ευθυνών τους. Τους επόμενους μήνες, οι συγγενείς των αδικοχαμένων 21 παιδιών κατέθεσαν αγωγή προκειμένου να αποζημιωθούν. Οι αρμόδιοι φορείς, η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, στην οποία ανήκει το στάδιο Καραϊσκάκης, ο επίσημος Ολυμπιακός και βεβαίως οι συγγενείς των 21 θυμάτων, συναντήθηκαν στο γραφείο του τότε Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Κίμωνα Κουλούρη, με σκοπό να συζητήσουν και να καταλήξουν στις αποζημιώσεις που θα δίνονταν στις οικογένειες. Τον Ολυμπιακό εκπροσωπούσε ο πρόεδρος του Σταύρος Νταϊφάς. Ο Κίμων Κουλούρης θυμάται ότι όταν ρώτησα τι προτίθεται να προσφέρει ο Ολυμπιακός, ο Νταϊφάς άνοιξε ένα άδειο σιρτάρι στο γραφείο του και σχολίασε. Τα σιρτάρια του Ολυμπιακού είναι άδεια. Αργότερα αποφασίστηκε να υπάρξει μια αύξηση της τάξης των 30 δραχμών στις τιμές των εισιτηρίων όλων των αγώνων της πρώτης εθνικής, προκειμένου να αποζημιωθούν οι οικογένειες. Η απόφαση ήταν προϊόν συμβιβασμού με τους αντιδίκους, δηλαδή την πολιτεία και τον Ολυμπιακό, και η υπόθεση δεν οδηγήθηκε τελικά στο δικαστήριο. Το ποσό που τελικά εισέπραξαν οι συγγενείς των νεκρών σε βάθος χρόνου και σε δόσεις ήταν περίπου 120 εκατομμύρια δραχμές, δηλαδή 5.714.603 ευρώ κάθε οικογένεια. 1,5 χρόνο μετά την τραγωδία, τον Οκτώβριο του 1982, οι πραγματογνώμονες εκδίδουν πόρισμα και ο εισαγγελέας Πειραιά Ναπολέων Παντιώρας ζητά την παραπομπή των υπευθύνων. Κατηγορούνται η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Ελλάς και 5 υπάλληλοι της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Το δικαστήριο που ακολουθεί αθωώνει όλους τους υπευθύνους, εκτός από τους φύλακες του γηπέδου. Αυτοί καταδικάζονται πρωτόδικα σε 8 χρόνια κάθριξη και ασκούν έφεση. Οι ανταλλαγές κατηγοριών είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ακροαματικής διαδικασίας. Οι 5 φύλακες στις καταθέσεις τους ισχυρίζονται ότι για να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση πρέπει να λάβουν σχετική διαταγή από την αστυνομία. Επαναλαμβάνουν διαρκώς ότι η πόρτα της θύρας 7 ήταν ανοιχτή αρκετή ώρα πριν από το τέλος του αγώνα. Ρίχνουν τις ευθύνες στους αστυνομικούς, οι οποίοι έπρεπε να βρίσκονται μέσα στη θύρα και να μην επιτρέπουν στο πλήθος να κατεβαίνει μαζικά. Ένας από τους αστυνομικούς που βρισκόταν εκείνη την ημέρα εκεί στην Πειραιά θύρα καταθέτει στο δικαστήριο. Διαπίστωσα ότι κατά το ίμιση η πόρτα ήταν ανοιχτή. Αν η πόρτα είναι 4 μέτρα, τότε κατά 1,5 μέτρο ήταν κλειστή. Η μεσαία πόρτα ήταν κλειστή. Η πόρτα αριστερά ήταν ανοιχτή. Ο επικεφαλής της αστυνομίας είναι αρμόδιος για την τήρηση του κανονισμού και για το πότε θα ανοιχτεί η θύρα. Τα λόγια του αστυνομικού επιβεβαιώνει η μαρτυρία ενός τραυματία. Τα κυκλειδώματα ήταν στις θέσεις τους και η αριστερή πόρτα ήταν ανοιχτή κατά 80 πόντους. Τα τουρνικεία ήταν στις θέσεις τους στην πόρτα. Η αιτία του ατυχήματος ήταν ότι η πόρτα ήταν κλειστή. Εντύπωση και ερωτηματικά προκαλεί η κατάθεση ενός ακόμη μάρτυρα. Δούλευα μέσα στο γήπεδο και με επέλυσαν μετά που έδωσα κατάθεση, λέει ενώπιον δικαστών και εισαγγελέα. Η πόρτα ήταν κλειστή στο ύψος του μισού τουρνικέ και από εκεί βγήκα έξω. Μετά έκλεισε τελείως η πόρτα. Υπάρχει διαταγή όταν μπαίνουν τζαμπατζίδες στο γήπεδο να κλείνουν τις πόρτες. Έκλεισε εντελώς η πόρτα και δεν μπορούσε να βγει κανείς. Κάποιος μπορεί να την άνοιξε και από εκεί έβγαιναν λίγοι οι φύλαθλοι. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων μαρτύρων κινούνται στο ίδιο πλαίσιο. Οι περισσότεροι είδαν την πόρτα μισάνοιχτη και τα τουρνικέ στην αρχική του θέση. Κατά την απολογία τους, οι 5 κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι οι πόρτες ήταν ανοιχτές και επεσήμεναν μεταξύ άλλων. Τους αστυνομικούς κακώς που δεν τους κάλεσαν να καταθέσουν. Πολλοί παράγοντες συντέλεσαν στο ατύχημα. Οι κατασκευαστικές ατέλειες του γηπέδου, εάν υπήρχαν επάνω στη σκάλα αστυνομικοί και άφηναν λίγους τους φιλάθλους να κατεβαίνουν τη σκάλα, ο φανατισμός των φιλάθλων. Η απόφαση εκδόθηκε τελικά στις 21 Φεβρουαρίου 1986, 4 ημέρες μετά την έναρξη της δίκης, και ήταν η χαριστική βολή στις 21 οικογένειες. Άπαντες αθώοι. Το δυστύχημα της 8ης Φεβρουαρίου 1981 έμεινε χαραγμένο στη μνήμη όλων για έναν απλό λόγο. είχε νεκρούς. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που άνθρωποι κινδύνευσαν να χάσουν τη ζωή τους στα σκαλοπάτια της θύρας. Άλλες δύο φορές στο παρελθόν είχαν συμβεί ατυχήματα, τα οποία ευτυχώς δεν απέβησαν μοιραία. Η πρώτη ήταν στις 14 Φεβρουαρίου του 1974. Τότε, σύμφωνα με όσα δημοσιεύτηκαν στον τύπο, 34 φίλοι του Ολυμπιακού, αποχωρώντας από την θύρα παγίδα, είχαν ποδοπατηθεί και είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα. Μια μαρτυρία ενός δικηγόρου στο δικαστήριο για τη θύρα 7, όμως, αποκαλύπτει άλλα. Πριν από αυτό το ατύχημα, είχε ξαναγίνει στο παρελθόν επί δικτατορίας στον αγώνα Ολυμπιακός Άγιαξ. Τότε το ίδιο ατύχημα είχε συμβεί και είχαν τραυματιστεί 15 άτομα και 3 πέθαναν. Έναν από αυτούς τον είδα να ξεψυχάει. Τότε το επίσημο κράτος δεν είχε πει τίποτα.
Μαλίδης Παναγιώτης, 14 ετών. Παναγούλης Ηλίας, 17 ετών. Φλαβούνος Κωνσταντίνος, 17 ετών. Αμίτσης Γεράσιμος, 18 ετών. Κανελόπουλος Ιωάννης. Λεωνιδάκης Σπυρίδων, 18 ετών. Σπυριόπουλος Ιωάννης, 19 ετών. Φίλος Νικόλαος, 19 ετών. Γιαλινάς Ιωάννης. Λούπος Ευστράτιος, 20 ετών. Μάχας Βασίλειος, 20 ετών. Κωστόπλιος Μιχαήλ, 21 ετών. Ανδριώτης Πυρίδων, 24 ετών. Καρανικόλιος Κωνσταντίνος, 25 ετών. Χαϊρατίδου Ζωγραφιά, 24 ετών. Μάρκου Μιχαήλ, 27 ετών. Βίλιας Κωνσταντίνος, 28 ετών. Πιτσούλης Αναστάσιος, 30 ετών. Κουρουπάκης Αντώνιος, Ανδρέας, 34 ετών. Χατζηγεωργίου Χρήστος, 34 ετών. Αδαμόπουλος Δημήτριος, 41 ετών.
Αλυσμόνητοι, αθάνατοι, παρόντες. Επιμέλεια έρευνα παρουσίαση Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Μοντάζ Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Δημοσιογραφική υποστήριξη Γιώργος Χριστόπουλος.
Τους ουρανούς έρχονται.